Har dere lest apostelgjerningene? Nei. Nei. Mange ganger, ja. Det er bra. Det er rette svaret. Ja. Så den kan vi. Nei da, vi hadde ikke det i lekse. Men vi er litt i apostlenes gerninger, som de heter i Danmark. Apostlenes gerninger. Og jeg startet jo litt ut for to ganger siden. Og da hadde vi litt i oppstarten av apostelgjerningene. Og så hadde Inge en runde på epikurerende. Det var veldig bra. Jeg tror mange av dere gikk glipp av akkurat det. Men vi får be om å ta en reprise. Men jeg tenkte jeg skulle si fortsatt litt grann rundt dette her med apostlenes gjerninger og den perioden, om du vil, som dette representerer. Vi vet at apostlenes gjerninger er skrevet av Lukas. Han som skrev Lukas evangelium og apostelgjerningene. Så dette er Lukas del 2. Om du vil. Hvis du ser det sånn i perspektiv, så er faktisk Lukas evangelium, det spenner over ca. 30 år, som er altså Jesu tid, litt over det. Og apostelgjerningene, det spenner omtrent på en 30-årsperiode, det også, som går altså helt fram til når Paulus er i mild varetekt i Roma. Det er år 61-63, sånn cirka. Så det er på en måte det tidsperspektivet som også apostelgjerningene rommer. Og det er en metta periode, og den første kristne tid er veldig spesiell. Og legg merke til at all litteraturen vi har, også, så å si, i Det nye testamentet, alle Paulus sine brever, er jo blitt til i denne perioden her. Så Paulus han levde vel til 66-67, da Nero tok og halshøgden. Men utover det så vet vi at for eksempel fangenskapsbrevene, dem ble til mens han satt i mildt fangenskap i Roma, altså 61-63. Efeserbrevet, Filippebrevet, Kolossebrevet og brevet til Filemon, som egentlig er nærmest et privat brev til en slaveeier, ikke slavedriver, men slaveeier, som han ber for en venn av seg, da. Ja. Apostelgjerningene er på en måte det er delt opp. Du kan si at i de første 12 kapitlene så er Peter hovedperson. Altså fram til kapittel 12. Men fra kapittel 12 og utover så er det Paulus som er hovedpersonen i apostelgjerningene. Og det er Det er en veldig, veldig spennende lesning. Og det kan være så mye informasjon på hver enkelt side i apostelgjerningene, at det tar ofte litt tid å på en måte få hele sammenhengen. Og for det kan, når du leser en sånn bok, så kan det hende at du får en følelse av at dette her er jo gjort på noen uker. Men det spenner altså over 30 år, godt over det, de hendelsene som er beskrevet her. Og det er framveksten av kristen tro, sånn som vi kjenner det i dag. Og hvis jeg skulle hatt en overskrift på det som jeg har lyst til å snakke om i dag, så er det at du skal ikke kimse av forfølgelse. Det kommer mye godt ut av det. Og det er, det er på en måte hovedtonen og det som denne boka her handler om. Du ser at det er hele tiden ting som skjer, og vi kan se at det er forskjellige aktører som er på banen, men en ting går igjen i hele apostelgjerningene, det er at det er jødene som står for forfølgelsen. Det er jødene som er den aktive parten i å gjøre det vanskelig for de kristne. Samtidig som fram til Paulus kommer på banen, fram til Peter har vært hos Cornelius, så er jo alle kristne jøder. Altså de var enten så var de proselytter, altså de var folk som var gått over til jødedommen og lagt seg inn under det og konvertert til jødedommen, eller så var de jøder født som jøder. Og vi kan legge merke til at dette er en beskrivelse. Hvis du går veldig nøye inn i dette her, så ser vi at det er sannelig en beskrivelse av å definere kristen tro. Og det skal vi prøve oss å komme litt løs på. Husk på det at de hadde kun det gamle testamentet. De levde det nye. Men de hadde altså kun det gamle testamentet. Så når de snakker om skriftene, når de henviser til skriftene, så er det gamle testamentet, ganske enkelt. Så vi har en sånn der følelse mange ganger av at alle kristne har jo hatt en bibel. Men de første kristne hadde ikke det. De hadde det gamle testamentet, og det var ut ifra det gamle testamentet de alltid forkynte. Jeg tenkte jeg skulle ta litt grann av tak i Paulus i denne runden her, og det vil altså si at vi havner omtrent midt i, altså rundt kapittel 11, 12 og 13. Paulus og Barnabas sendes ut, der Paulus første misjonsreise som begynner å beskrives der. Og vi ser at de hadde, det står et sted at de hadde fred over hele fjøla. Det var bare en kort stund. For det at forfølgelse, det fulgte i kjølvann av veksten. Det var en kontinuerlig forfølgelse som hele tida fulgte etter dem. Paulus han var jo en helt spesiell karakter. Han hadde lest sine studier under Gamaliel, som var den mest ansette læreren. Og han hadde en innsikt og en kunnskap som var helt hinsides. Han var den beste i klassen. Og han var den som kunne sin jødedom og ivret i sin jødedom mer enn noen av hans samtidige kull, om du vil. Og han var, det første vi hører er når han heter Saulus. Han hadde egentlig begge navnene. Han heter Saulus Paulus, sånn at det ene navnet forlot han og ble kalt etter det nye navnet når han ble en kristen. Men han blir jo, som dere kjenner til, stoppet av Jesus selv på vei til Damaskus. Han var på vei for å kaste kristne i fengsel. Og han var en nådeløs forfølger. Jeg tror at Gud helt spesielt har valgt Paulus til den oppgaven som han gikk inn i. Jeg vet ikke om vi skal si at Gud trengte hans kvaliteter. Det vet jeg ikke om vi skal si. Men jeg tror at Gud hadde planlagt Paulus helt ifra fødsel. og valgt han ut og tenkt at denne karen her skal jeg forme og danne slik at jeg får lov til å ha noen som kan føre i pennen dette som er kristen tro og den essensen som er i det. Vi kan jo se av alt vi leser om Paulus at han lot seg ikke pille på nesa noen gang. En av de første turene han hadde, så hadde han jo med seg en kar som heter Johannes Markus. Og han syns han gjorde en så dårlig jobb at han svikta dem i arbeidet. Og dermed så, når han da ville være med igjen en gang senere, så ikke tale om. Han svikta en gang. Stoler ikke på han. Og da var det Paulus og Silas ble partnere i steden. Og så Paulus han var en, hva skal jeg si, en det er hel ved. Jeg tror at prøvde du deg på han, så fikk du flis i fingeren. Han var altså en brutalt ærlig og brutalt, hva skal jeg si, kompromissløs. Vi kan se at han krangler også med Peter. Altså, Peter hadde jo fartstid helt ifra han var sammen med Jesus, en av de første disiplene, ikke sant? Og når Peter da ikke opptrådte redelig i Paulus sine øyne, så tar altså Paulus et oppgjør i fullt offentlighet og sier at du som er jøde og ikke lever som jøde, hvordan kan du da forlange at de som da ikke er jøder, skal leve som jøder? Og dette utspilte seg i Antiokia, som var et av de første stedene. Jeg skulle vel egentlig tegne opp et kart her, men dere har jo kart bak i Bibelen deres hvis dere har det med. Men hvis vi ser for oss dette kartet her, da. Ja, det er omtrent Lille Asia og Jerusalem nedi her. Men Antiokia, det lå oppi her. Tarsus, det var her. Sånn at det var ganske i nærheten av der Paulus kom ifra. Men i Antiokia, dette området her, det var jo et område som var fylt av grekere og av halvjøder, om du vil. Veldig blanda område. Men her i den synagogen som var der, så for Paulus og de forkynte jo i synagogen først. Det kan du se på hele Paulus sine reiser fram til han skiller lag og sier at nå får dere holde på med deres, og så går jeg til hedningene, og så etablerer han seg i Tyrannus-skolen, som dere husker, så har han alltid den samme modellen. Han går inn i synagogen, og han forkynner Jesus som Messias der. Det er alltid sånn han starter opp. Og for jødene, de lengta jo etter Messias. De venta jo på Messias. Og når Paulus da la fram for dem gjennom Det gamle testamentet at det er Jesus som er Messias, så ble det alltid en splittelse i den settingen. Da var det noen som var med, og så var det noen som var mot. Og de som var med, de danna jo da den nye gruppen, om du vil, med jødekristne. Men de hadde store problemer med å få tak i hvordan er vekten på kristen eller er vekten på jøde. Det vil altså si at du hadde alltid noen som på død og liv skulle innføre alle jødiske skikker inn i den kristne troen for at man skulle kunne kalles en jøde. Det vil altså si at når Peter da får dette synet, hvor han ser at en duk blir senka ned fra himmelen, og han får beskjed av Den hellige ånd, ikke sant, slakt og et. Og han sier at beklager, dette er dårlig servering. Jeg har aldri spist noe urent, derfor så kan ikke jeg gjøre det. Dette er under min standard. Og Gud sier, det jeg har kalt rent, kan ikke du kalle urent. Og dette var opptakten, ikke sant, til at han da tørte å gå inn i Cornelius sitt hus. Cornelius var en romersk offiser, men han var en gudfryktig mann. Og det kan du legge merke til, at for hver gang en romer er inne i bildet, eller romerske offiserer spesielt, i apostelgjerningene, så kommer de ut som the good guy. De kommer alltid ut med pluss i margen. Det gjelder apostlenes gjerninger, og det gjelder også Lukas evangelium. Og dette har ført til at vi sannsynligvis tenker at både Lukas evangelium og apostlenes gjerninger er følgeskriv som skulle følge Paulus til denne rettssaken som han skulle inn for hos keiseren, da han hadde anket sin sak til keiseren, som dere kjenner til. Men vi var ved Antiokia. Det går litt fort i svingene, det blir for mange ting på en gang. Men i Antiokia, der ble det et storstyr med et krav om at her skulle de følge jødiske skikker, og dette her ble et veldig oppgjør med det. Og så opptakten til andre reise som Paulus gjør, så reiser de til Jerusalem, og de får altså der med seg et brev som Paulus tar med seg da på sin neste reise. Om at hvis du holder deg borte ifra hor, hvis du holder deg borte ifra å spise blod, det som er kvalt, eller kjøtt som er offeret til avgudene, så skulle det gå der vel. Det var da det pålegget. Og dermed så fravek jødiske lederskapet på en måte hele den arven av jødiske skikker og jødiske spisevaner og alt det som var, og sa at dere får klare å holde dere unna dette i hvert fall. Og det vi kan se siden, det er at Paulus faktisk henter opp Jesus sine ord i dette med spisereglene. Jeg vet ikke, har dere vært vant til å vokse opp med at dere ikke skulle spise blod og sånt? Jeg var det. Av faren min så var det hadde han fått med seg, at det skulle vi ikke gjøre. Men Jesus sier jo at det er ikke noe av det som går inn i menneskets munn som gjør det urent, men det er det som går ut av menneskets munn. Og Paulus tar opp dette her, og siden skriver at dere kan spise alt, dere har lovt alt. Men vis hensyn. Så ta hensyn til de som dere spiser sammen med. Og hvis da noen sier at dette er offerkjøtt, altså, så la være å spise det av hensyn til han som sa det. Det vil altså si at den egentlige regelen, det er å ikke være til anstøt. Den egentlige regelen er å ikke gjøre noe som fører andre til fall. Så dette tok da Paulus med seg på den andre misjonsreisa. Jeg klarer ikke å konsentrere meg om gi dere skriftsteder, men dere leser Bibelen selv, så jeg prøver å gi dere litt sånn nærre fra siden. Er det greit nok? Ja. Og vi kan jo se da Paulus andre misjonsreise. Der er det Paulus og Barnabas skilles. For at Barnabas ville ha med seg Johannes Markus, mens Paulus sa ikke tale om. Han er sviker. Ferdig med det. Så Barnabas, var en litt av mjukere karakter, så han tok og reiste et sted med, sammen med Johannes Markus, og Paulus drar da sammen med Silas på en annen reise. Det vil altså si at til og med den splittelsen og uenigheten og den krangeren, om du vil, førte til at teamene splittet opp og flere menigheter blir nådd. Og det er litt av det som jeg leser i apostelgjerningen, det er at det er utrolig mye trøbbel de får. Kunne ikke Gud ha gjort det litt lettere for dem? Det hadde vært kjekt, hadde ikke det? Men det er gjennom forfølgelser, gjennom å bli kastet i fengsel, gjennom å bli jaget, at evangeliet går fram, og vi har Paulus sine brever i dag. Det er ganske interessant. Jeg har lyst til å bare ta dere med til kapittel 17. Det er altså på andre misjonsreise. Da de reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessaloniki. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Han tolket dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde, og sa, «Det er Jesus, han jeg forkynner for dere, som er Messias.» Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som trodde på jødenes Gud, og en god del fornemme kvinner. Jeg er litt usikker på hvor disse her fornemme kvinnene, men de går igjen. Så det er et eller annet med damene, og damer er sterke greier. Jeg skal få høre litt etterpå, hvis vi klarer å komme litt inn i det som skjer i romerske verden. Og gjorde jødene forbitret, og de fikk med seg noen av pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot Jesus hus og lette etter dem for å trekke dem ut i folkemengden. Og da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til dommerne og ropte, «Disse folkene som oppvigler hele verden er nå kommet hit, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus.» Både folkemengden og dommerne ble oppskremt da de hørte dette, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Thessaloniki, det er omtrent oppi her et sted. Der. Dere kjenner igjen det på kartet, ikke sant? Det er helt umulig, ja. Er det umulig i forhold til tegningen min? Ja. Jeg kan ikke kart utenat i huet, altså det må jeg innrømme. Nei, men Thessaloniki, det var en meget spesiell by. Altså, det ble regnet som en slags hovedstad i området her. Det var en by som ble grunnlagt 315 år før Kristus. Den ble grunnlagt av en av disse fire generalene som overtok etter Alexander den Store. Kassander er det han heter, husker jeg ikke, men det kan dere sjekke. Og han grunnla den byen, det har en naturlig flott havn, og det ble et handelssted. Var det riktig? Nei. Ok. Tyrkia. Ja. Og denne byen, den fikk en veldig spesiell status. Den hadde en flott havn. Det var masse trafikk som gikk ut og inn der. Og det var velstand i den byen. Og det var en by som fikk en helt spesiell posisjon, fordi at den kom til unnsetning og hjalp Octavian når han jakta på Brutus og Cassius, de som hadde drept Julius Cæsar. Et tu brute. Ja. De rømte jo. Octavian som da ble keiser Augustus. Når han ble keiser, så skiftet han navn til Augustus. Og Mark Antonio, de fikk hjelp fra Thessaloniki på å få tak i disse kjeltringene. Sånn at de faktisk begikk selvmord, de to gutta der, etter at de hadde drept Julius Cæsar, så det var kortvarig glede de hadde av det. Men det gjorde at Thessaloniki ble en fri by. Det vil altså si det var en by som ikke hadde romerske offiserer eller romerske hær stående der. Så den hadde sin frihet, og det var den som begynte å bli trua når Paulus er i Thessaloniki, og det blir opptøyer på grunn av han, for var det noe de ikke kunne hanskes med, romerne, så var det at det var bråk og uro. Så derfor så ble han jaget rett og slett fra byen, fordi at de var redd for at han skulle stelle i stand, slik at denne byen da ikke lenger fikk beholde sin frihet og sin status. Så han er der i 3 uker. Og så reiser han videre til Berøa. Berøa, som er kjent for de som var litt edlere i hodet sitt. Og de hadde en flottere holdning, og som da tok imot på en annen måte det budskapet som Paulus kom med. Men så fort jødene hørte at Paulus var i Berøa, og at han forkynte der, så kom de etter og lagde bråk. Og sånn fortsatte de hele veien. Kommer til Aten, der skal vi ikke si veldig mye, for det gikk vi grundig inn gjennom når Ninge var her. Og da kommer talen på Areopagos og alt det der. Og så er han da i Aten en liten stund, men så reiser han da altså til Korint. Men når han er i Korint, så skriver han, og det er faktisk bare en 4-5 måneder antageligvis, etter at han har vært i Thessaloniki, så skriver han da første Thessaloniki-brev. Altså første brev til Thessalonikerne. Og det er interessant i seg selv. Hva er tema for det brevet? Og det peker jo på hva han preka om de første 3 ukene han var der. Jo, brevet til Thessalonikerne, både første og andre, det er opptatt av Jesu andre komme. Altså, det er opptatt av de siste tider. Det er opptatt av at Jesus skal komme igjen. Så dette var antageligvis så høyt oppe i forkynnelsen at de 3 første ukene så var det tema. Jeg vet ikke hvor ofte vi har det som tema her når vi preker, men det var altså bakgrunnen for at brevet ble sendt. Fordi at han hørte at det ble, eller han ville utdype litt grann av teologien rundt Jesu gjenkomst. Og i mellomtida, nesten samtidig som det brevet kommer fram, så kommer det da et brev som gir seg ut for å være fra Paulus til Thessalonikerne. Og dette brevet, det forstyrrer de i Thessaloniki fryktelig. Fordi at de opplevde nemlig forfølgelse. Og de hadde da en forståelse av, gjennom forkynnelsen til Paulus allerede, at bortrykkelsen, den skulle jo ha skjedd før denne forfølgelsen brøt løs. Så de trodde faktisk at det var noe feil i dette her. Fordi de opplevde så sterk forfølgelse, at de tenkte at det kan ikke stemme at Jesus allerede har kommet inn og hentet bruden sin. Så de var veldig urolig. Og det er bakgrunnen for at Paulus skriver andre Tessalonike brev. Som da er altså en oppklaring og en slapp av. Først må den lovløse stå fram, og så videre. Som da helt tydelig tar opp i seg det som er det vi på fint kaller for eschatologi. Altså det som handler om læren om de siste ting. Johannes åpenbaring, det er på en måte en temabok som jeg tror var, den var ikke til ennå, men dette tema om de siste ting, det var tema for den første menighet. Og det er et lite apropos til oss, tenker jeg, fordi at vi har nok hatt en tendens til å, hva skal jeg si, la det være for de spesielt interesserte, og ikke en alminnelig forståelse iblant de kristne om at Jesus kan komme igjen når som helst. Så dette er bakgrunn altså for første og andre Tessalonikerbrev. Første Tessalonikerbrev, det var at Paulus ble ikke ferdig med å forkynne. Han ble jaget før det. Andre Tessalonikerbrev, det er rett og slett for å rette opp i en del misforståelser og problemer som de fikk på grunn av et falskt brev. Trøbbel, men vi har de brevene i dag. Ikke sant? Så Paulus reiser jo, han blir jo i Korint. Han forlot Aten og kom til Korint. Og der var han ei god stund. Jeg lurer på om jeg ikke var der halvannet år eller noe sånt. Nei. Det går litt, av og til litt i sur med alle disse tidene og sånt noen steder, så dere får ettersjekke alt. Det er helt, helt greit. Jeg tror han var der cirka halvannet år. Og i Korint så skriver han også brevet til romerne. Romerne som han aldri hadde møtt, men som var altså en menighet som var etablert. Vi vet ikke hvem som har etablert den menigheten, men sannsynligvis så var dette folk som var første pinsedag i Jerusalem, og som tok med seg det de opplevde der, og etablerte menighet i Roma. Og det brevet til romerne, det er jo da et dogmatisk hovedbrev. Det virker som om han har hatt dette med seg en stund, og at han utkrystalliserer alt sammen når han sitter og skriver det ferdig og får det sendt da til Roma. Så ser vi jo også at han står i en mengde sånne forskjellige disputter. Det samme går igjen overalt. Han etablerer menigheter, og jødene kommer etter og gjør det vanskelig. Og jeg tenker, kanskje er dette her noe av det han har i ryggmargen når han skriver også senere til Galater-menigheten om at den gamle pakt vil alltid forfølge den nye. Altså, den som er født etter naturens orden, vil forfølge den som er født etter løftet. Så jeg tror at alt dette trøblet som Paulus opplever, fører til at vi i dag har disse brevene som vi i dag nyter godt av. Er det noen av dere som er glad i Efeserbrev og Filippebrev og Kolossebrevet? Ja. Det er altså skrevet i fangenskap. Det er skrevet mens Paulus er i Roma. Eh. Skal vi, jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn i akkurat den biten der. Jeg lurer på, skal jeg ta litt grann om hva Paulus, eller hvordan ser det politiske livet ut på utsida? Er det greit? Er det interessant? For det er romerne som har herredømme over alt dette her. Og dere husker keiserne, Julius, Augustus. Dere husker det? Hvem var som når Jesus ble korsfestet? Det ble når Jesus ble født, ikke sant? Tiberius. Og han regjerer fram til år 37. Det vil altså si at han er den som på en måte er regenten og den bakenforliggende faktoren i alt dette her. Han var ikke veldig interessert i kristen tro eller noe sånt, og det gikk under radaren for Tiberius. Han merket opprøret, og han tolka da alltid opprøret som at dette var noe jødene holdt på med. Det var deres egen krangling. Så de oppfattet hele tiden at kristendom det var bare en jødisk sekt. Men så kommer det noen fine karer på banen her, skjønner jeg. Noen som har vært borti han, Caligula. Har jeg det? Ja, han var en festlig type. Han regjerte etter Tiberius, og han greide seg godt en 4-5 måneder, så fikk han hjernefeber, og etter det så ble det helt spektakulært gærent. Caligula, han hadde en veldig spesiell oppvekst. Han var sønn til Germanicus. Og han, Germanicus, det var på en måte den offiseren som romerne virkelig så opp til. Han var den som hadde fighta og stått for sikkerheten i Roma, og var hadde en kjempestor stjerne. Men Germanicus får jo ikke leve, og ikke mora heller. Og mora heter Agrippina den eldre. Så Caligula, han som ungdom, 14-åring eller noe sånt nå, kommer da under oversyn av sin bestemor. Bestemora som tok hånd om dem. Og når vi sier tok hånd om, så er det tok hånd om. Fordi at de levde nærmest på egen hånd, Caligula med søstrene sine. Og de innleda et incestuelt forhold med hverandre, disse søskene her. De levde ut en seksualitet seg imellom, som er ganske ubeskrivelig. En av disse søstrene til Caligula, hun hette Agrippina. Den yngre. Altså samme som mora, bare den eldre. Agrippina, hun er ei som kommer til å forme veldig mye av det som skjer videre i Roma og overfor den kristne menigheten. Når Caligula er regent, så etter hvert landsforviser han Agrippina. Og Agrippina, hun får en sønn som heter Nero. Og hun var jo nå ute av spill, på sett og vis, ifra det å være ved regentens høyrehånd. Caligula, han blir jo til slutt tatt liv av. Og mens han blir tatt liv av, så står altså Claudius i gardinene. og gjemmer seg og tenker at det nå er det hans tur også. Og så tar drapsmennene, Claudius, ja, han hadde en talefeil, og han halta, han hadde ikke noe militær bakgrunn egentlig. Han ble ikke regnet for brukbar i det militære, men han klarte faktisk å gjøre noe militært. Han var med på å legge Britannia inn under Roma. Og det, så han, når han hadde vært på tokt i Britannia, så fikk han da en sønn etterpå som heter Britannicus. Det var sånn man liksom lot det leve videre. Og Britannicus, han var jo da... Oi, sånn. Sønn av Claudius. Jeg husker ikke hva mora heter, om det var Drusilla eller hva det heter. Det går litt i sur, akkurat det der. Men når Claudius kommer på tronen, Så sier han at «Ok, Agrippina, du kan få lov til å komme tilbake». Og da er hun i gang igjen. Nei, Caligula. Claudius var faktisk onkel til Caligula. Så Claudius, han var broren til Britannicus. Ja, dere bør ikke huske alt dette her. Men Claudius, han var onkel til Caligula. Han hette jo ikke egentlig Caligula. Ja. Julius Caesar Germanicus var i hvert fall tre av fire navn han hadde. Men Claudius, han slipper Agrippina inn i området igjen. Og hun er driftig. For det første så kvitter han seg med kona til Claudius. Og begynner å innynde seg med onkel. Og første nyttårsdag i 49, så gifter Agrippina den yngre seg med Claudius. Hæ? Ja. Og når de da har fått gifta seg, det første hun da gjør, det er å gå i gang med å få Claudius til å adoptere Nero som sin sønn. Så Nero ble altså da adoptivsønn til Claudius. Og du kan tenke deg dette kaotiske livet som disse her menneskene her levde. Altså Agrippina der, hun prostituerte seg jo fullt åpenlyst i hoffet, både under Claudius og under Caligula. Så det var en seksuell utfoldelse som var helt uten grenser, og det var ingen som helst rammer. Så når du snakker om den romerske dekadensen, så startet den på toppen, altså. Og det var helt morbid, rett og slett, det som foregikk her. Og Agrippina, hun får da, ikke sant, Nero som arving, og det gjør jo at Nero kommer inn i arverekkefølgen før Britannicus, som da er yngre. Men hun der i kjæringa der. Ja, det er helt utrolig. vet du hva hun gjør? Altså, for det første, så til å begynne med, så er Claudius veldig fornøyd med Nero, og synes at han er en kjekk ung mann som på en måte får plass, og han prøver å gjøre han så til keiser og det hele. Etter en stund så begynner Claudius å tenke at denne gutten er noe feil med. Han er ikke god, han er ikke brukbar for dette her. Og dermed så begynner altså Claudius å vende seg bort ifra Nero, og begynner å stelle med sin egen sønn for å få han til å bli en duglig keiser. Og den greia den skal koste Britannicus ganske dyrt, for dagen før han fyller 15 og skal erklære som voksen, så dør han. Agrippina er årsaken. Så da sitter vi igjen med Nero. Så Nero blir jo da den neste keiseren etter Claudius. Og Claudius han må jo også bøte med livet her. Så her får vi altså Nero som blir den største despoten så langt. Og det er først under Nero at Roma forfølger de kristne. Han ble keiser i 54 og varte fram til 68, tror jeg. Så dette er jo dette tidsrommet som vi ser, altså alt denne virksomheten er foregått. Men Nero han fungerte ganske greit, fordi at han var under oppsyn av sine ledere og mentorer, og mora si, ikke minst. Men så Nero, så arver jo han også denne, hva skal jeg si, denne utflytende seksualiteten. Det er liksom ingen grenser. Og han ligger med både den ene og den andre. Og det er spesielt når han da begynner å kurtisere med ei dame som ikke er godkjent hos Agrippina, som det begynner å bli trøbbel, og Agrippina prøver å gripe inn. Nero vil ikke ha noe inngripen ifra mora si, og han kvitter seg med mora si også. Så det er veldig kort avstand mellom problem og løsning i denne verden her. Men Nero han også følger jo på en måte noe av denne slektens på en måte galskap. Og han er antageligvis ansvarlig for brannen i Roma i år 64, som hvis dere følger med på de andre årstallene her, så er brannen i Roma, det er altså året etter at Paulus har vært i Korint. Nei, etter at han hadde sittet i varetekt i Roma, mener jeg. 61-63. Og så er brannen i 64. Og dette tyder på at Paulus antageligvis gjorde sin fjerde misjonsreise. Det er ganske mange spor om at han har vært så langt som til Spania, helt til vestkysten. Fordi at han dør først i 66-67, når keiser Nero virkelig har fått fart på dette her med kristendomsforfølgelse. Men keiser Nero han brenner altså ned byen i 64. Vi regner med at han er ute av byen akkurat selv når det skjer. Men Cicero sier at mens byen brant, så drev han og spilte på harpe og sang i slottet sitt. Og han prøvde seg jo som artist også. Han sto på scener rundt omkring. Og dette her førte til at han ble mer og mer nedgradert og mistet all sin kredibilitet blant politikerne i Roma. Så til slutt så fikk de mer enn nok av denne mannen her. Men når brannen hadde vært, og de begynte å tenke at det var veldig merkelig hvor raskt du hadde en plan for hvordan denne byen skulle egentlig se ut, og hvordan den skulle bygges opp. For det kommer han med rett etterpå, så de tenkte at dette her var planlagt. Så han fikk skylda for det. Og da er det han bruker de kristne som en unnskyldning. Og da sier han at det er de kristne som har gjort dette her. Og de får skylda for brannen, og da bryter det ut en enorm forfølgelse mot de kristne. Og det er det rett og slett Nero bruker kun de kristne. Så, det var ikke noe religiøst motivert. Det var ikke noe annet motivert enn at han trengte å få igjen litt av sin goodwill blant senatet. Det er ganske interessant hvordan liksom sånne små ting og enkelte personer, ødelagte personer, kan gjøre enormt stor skade. Men Nero, han blir jo da avsatt av senatet i 68. Og da har han allerede rukket å få Peter hengt og hogd huet av Paulus. Jeg tenker liksom, en gal mann, og så disse størrelsene, bare... Dette er samtidig en periode hvor den jødiske krigene foregår. Altså der jødene gjør opprør imot romerne. Og som fører til at de blir beleiret. Det hadde jeg vel om sist, tror jeg. Han der Cestius, som beleiret byen, og som plutselig bare forsvant, sånn at de som hadde hørt Jesu advarsel om at når dere ser byen beleiret, så må dere flykte. Og når byen er beleiret, hvor skal du flykte enda? Så dermed så Jerusalem var omtrent tømt for kristne under denne revolten som kom, der jødene prøvde å kaste av seg åket. Og de fikk jo litt sånn blod på tann når Nero var borte, så tenkte de at nå prøver vi virkelig dere. Men det ble en forferdelig historie i Jerusalem den gangen der. De ble beleiret, og de ble sulta ut. De gikk over til kannibalisme. Du kan jo tenke deg for jøder å ende opp der. Dette hadde skjedd en gang før, hvis dere husker når vi er i Jeremia og den perioden der, 587 eller noe sånt noe før. Så spiste de sine egne barn, står det. Og her igjen tydde de altså til kannibalisme. De tørsta ihjel, og de sulta ihjel, og de ble slakta ned for fotet. Det var et nederlag så brutalt at det er nesten helt ubeskrivelig. Og så er det veldig interessant, synes jeg. Dere får få noen sånne nørdeting. Etter Nero her, så var det fire keisere på ett år, som Alba, Otto, jeg husker ikke navnet på dem. Men i løpet av ett år så var det veldig ustabilt i Roma. Samtidig som det var krig med jødene. Og da er det en som heter Vespasian, var det ikke det han heter? Vespasian. Som er hærfører, og som er den som står og trykker på Jerusalem. Det er og holder dette her i et grep, men de har ikke klart å beleire det helt. Og så når den fjerde av de fire på ett år blir borte, så blir Vespasian kalt tilbake til Roma, og sier at nå må du være keiser og få orden på dette systemet her. Og dermed så er det sønnen hans, Titus, som får jobben med å ta hånd om beleiringen av Jerusalem. Skal vi gå til Daniels bok? Daniel bok 9. Dette markerer altså slutten på jødenes tid, om du vil, før den siste åruka. Hvis du går til vers 26, så står det: «Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til.» Det er Jesus, ikke sant? Den salvede. Og hvis du regner på tidspunktet fra dette her ble sagt til det skjedde, så er det på dagen. Og så står det: «Byen og helligdommen skal ødelegges av hæren til en fyrste som kommer.» Det står egentlig en prins der. Hæren til en prins som kommer. Og den prinsen, det er Titus. Fordi at han er arving til tronen i Roma. Og den Titus her er den som oppfyller også Jesu profeti om at det ikke stein skulle bli tilbake på stein i tempelet. Og det gjør han rett og slett fordi at han var ute etter gullet. Fordi at han brant ned tempelet. Det var et uhell. Han ønsket egentlig å ta vare på det tempelet. Kanskje plukke det ned og ta det med seg til Roma og sette det opp der. Men saken var at dette brant opp. Sånn at det gullet som var der inne, det smelta ned og rant ned imellom steinene. Og for å få tak i det gullet, så reiv han opp hver eneste stein på dette her. Og det skjer i år 70. Og det er på en måte, det markerer slutten på denne æraen. Det markerer slutten på jødenes råderett over Jerusalem. Ja. Hva skal vi lære av dette her? Kvinnfolk skal du passe deg for. Faktum er at den godeste Agrippina, den yngre her, hun er mye av kilden bak all denne elendigheten. Hun ødelegger alle disse mannfolka her. Og hun er den som setter dette her i sving og står for en umoral og en nedkjemping av alt som er menneskelig og godt i det romerske systemet.
Vet du hvordan han Titus døde?
Nei. Det har jeg ikke lest om nå. Har du det?
Nei, jeg bare leste i Daniel her.
Ja, han skal ha tatt av en flom.
Han skal, det står, byen og helligdommen skal ødelegges av en hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom, står det.
Ja. Ødeleggelsen som er fastsatt skal vare til krigen er slutt. Det er et sånt, legg merke til at det innskuddet som du finner der i Daniel, det handler da altså om perioden som markerer slutten på jødenes plass i Jerusalem. Og så går vi da over i vers 27. Så er det et vers som handler om den kommende åruka, om du vil. Altså den kommende syvårsperioden som beskrevet som Israels tilbakevendelse. En uke gjør han pakten tung for mange. Altså det er den ene uka. Fordi at englen sier til Daniel at 70 uker er satt av til ditt folk og det hellige sted. Ja, og de 70 årukene, da, så det er 70 ganger 7 år. Eller ja, 70 åruker, det er 77 år, ja. Stemmer. Og det står igjen da, en, etter at Jerusalem er ødelagt. Og det er den som står her. Jeg tenker, dette her var nok en del av forkynnelsen til Paulus i Thessaloniki. Jeg tenker at dette var fremtredende på en måte skriftsteder som man bruker for å si at Jesus er Messias. Og jeg tror faktisk at svært mange jøder i dag fortsatt kommer til tro nettopp på grunn av det skriftstedet der. For de skjønner at det er ingen annen kandidat. Det er Daniels bok kapittel 9 fra vers 25 til 27. Det tar opp, det er denne profetien om den tidsberegninga som er satt av til at jødene har posisjon i og er regna som et folk. Så det er svært spennende.